Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă salut la emisiunea Educație pentru viață. După o ediție în care am vorbit despre motivație, este momentul să vorbim despre voință și perseverență. Cine deține controlul asupra voinței noastre? Dacă putem afla răspunsul la această întrebare pe parcursul ediției de astăzi, eu cred că merită să urmăriți emisiunea pe care o vom realiza împreună cu doamna lector universitar dr. Zenobia Niculiță. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Am adresat sau am formulat astfel întrebarea, astfel încât să încercăm să vedem dacă, într-adevăr, noi suntem liberi în ceea ce privește alegerea pe care o facem, voința, modul în care ne raportăm la tot ceea ce este în jurul nostru corect și să ne urmărim obiectivul, scopul. Nu cred că putem vorbi despre voință fără să avem un obiectiv. Haideți să definim voința.
Deja ați abordat aproximativ 3 sau 4 teme foarte diferite din tematica voinței. Ca să le luăm la rând foarte pe scurt, problema libertății e o problemă fundamentală care se discută în atâtea domenii, începând de la filosofie, psihologie, politică, istorie, sociologie și fiecare
și
disciplină și religie, fiecare disciplină are viziunea ei, perspectiva ei asupra libertății. Din punct de vedere psihologic, fiind domeniul în care mă simt mai confortabil să răspund, suntem liberi în mare parte față de constrângerile mediului exterior, mai ales într-o societate care se consideră a fi liberă, în care se discută despre libertățile și drepturile omului, însă suntem în foarte mare măsură constrânși de propriile caracteristici, de ceea ce suntem și suntem obișnuiți să fim, dacă putem spune așa, în sensul în care ne e foarte greu să luăm decizii, apropo de voință, care ne sunt atipice, care nu ne caracterizează. Și asta pentru că voința este, în esență, un proces psihic rațional, conștientizat, care ține de setarea unor obiective foarte specifice, în mod voluntar, adică intenționat, de luarea unei decizii pentru a urmări acele obiective și apoi de punere în practică acestei decizii pentru a realiza toate comportamentele necesare ca să împlinim obiectivele pe care le-am propus. Și de aceea voința este un proces foarte complex, care angrenează tot psihicul uman, toate caracteristicile personalității, toate domeniile vieții psihice. De aceea multă vreme s-a negat existența voinței ca un proces psihic distinct. S-a considerat că e o multitudine, un amalgam de alte procese psihice. Astăzi se vorbește din nou despre voință, despre puterea voinței, despre caracteristicile voinței și asta din perspective diferite, care includ abordări legate de neuroștiințe, de impactul fiziologicului asupra voinței și poate că vom reveni la tematica aceasta un pic mai târziu.
Există, am întrebat și despre obiective, dacă putem vorbi despre voință fără să avem înaintea noastră un obiectiv, da? Îmi propun să fac ceva și atunci îmi exercit voința astfel încât să-mi ating scopul respectiv.
Dar nu există voință fără, sau nu există exercitarea voinței fără stabilirea unui obiectiv conștient. Nu pot să am o voință pur și simplu, ci mai degrabă voiesc să realizez ceva anume. Îmi setez un obiectiv și îl urmăresc pe acela.
Noi ne-am propus ca la emisiunea aceasta în fiecare zi de miercuri să vorbim despre educație formală, non-formală și informală. Astfel, dar trebuie să încercăm să vorbim despre voință în contextul formării noastre, dezvoltării noastre continue. De aceea stau și mă gândesc că ar trebui să abordăm din perspectiva exercitării voinței sau formării noastre încă de timpuriu, astfel încât să știm pe ce direcție să ne canalizăm voința. Putem să ne formăm în sensul acesta și ar trebui, cred că mai întâi, să răspundem la întrebarea cine deține controlul. Ați spus că este un efort conștient psihic și adesea ne surprindem spunând că am vrea să facem un lucru, dar ne place să facem altceva. Și atunci ne întrebăm, cine deține controlul? Procesele senzoriale sau procesele cognitive superioare?
Inițial s-a pornit la teoria conform căreia voința este un proces care rațional, care ține mai mult de cognitiv, de rațiune. Însă, pe măsură ce studiile în domeniu s-au dezvoltat, au fost evidențiate și rolurile afectivității în voință și rolurile proceselor fiziologice, ca de exemplu elemente foarte simple legate de nivelul glucozei din sânge și impactul pe care îl are asupra voinței, asupra manifestării voinței.
De aceea contează atât de mult alimentația, da, atunci când vrem să realizăm ceva.
Acum se vorbește foarte mult și despre voință ca un proiect, ca un proces care ține de energia psihică în sensul și altor procese energetice, ca motivația, de exemplu. Adică se vorbește despre voință ca fiind o consumatoare de energie. Consumăm ceva din energia psihică atunci când ne străduim să ne ținem de un obiectiv, fie să mergem înainte, fie să ne reținem de la alte tentații. În oricare din aceste două cazuri, de fapt, noi consumăm ceva din forța noastră și se consideră că această energie este una limitată, astfel încât atunci când plusăm, când ne exercităm într-o măsură foarte mare puterea voinței, consumăm rapid din energiile noastre și suntem în pericol de a ceda sau de a renunța în alte domenii sau în alte situații care sunt simultane, pentru că pur și simplu nu avem resurse să rezistăm pe toate fronturile. Și de aici vine și ideea că trebuie să ne alegem întotdeauna luptele cu grijă, că nu putem să ne exercităm voința în toate domeniile la același nivel cu motoarele turate la maxim pentru o perioadă lungă de vreme. Nu. De obicei, dacă facem lucrul acesta, intervine un moment în care picăm testul.
Și s-ar putea să picăm la toate domeniile, da, ceea ce este total în dezavantajul nostru. Dacă ne-am alege un singur domeniu și atunci ne-am exercitat toate resursele, toate forțele în direcția aceasta, atunci am putea să ne menținem oarecum pe linia de plutire și în celelalte domenii. Dar încercând să obținem performanță în toate direcțiile și să atingem obiectivele în multe direcții, s-ar putea să le pierdem pe toate, nu?
Și asta ține de self-management. Dacă ne propunem să învățăm ceva, de exemplu, nu ne putem propune în același timp în care depunem un efort voluntar puternic să parcurgem un curs nou, să și realizăm o grămadă de activități cu copii, să participăm la o grămadă de evenimente cu ei, să mai și invităm niște rude la noi, să mai ne apucăm și de o cură de slăbire, de exemplu, și le facem pe toate în același timp, pentru că
poate să câștigăm și mulți bani dintr-o dată.
În felul acesta ne pregătim pentru eșec pe toate planurile. De aceea e important să ne fixăm obiectivele cu atenție, cu grijă, rațional, având în vedere și forțele noastre proprii și evenimentele care urmează în viața noastră, pe termen scurt, pe termen mediu, și să alegem cu mare grijă ce anume e cel mai important și merită investiția noastră energetică.
Pe anumite etape de timp, perioade determinate.
Există o grămadă de experimente care demonstrează lucrul acesta. De exemplu, unul care mie mi-a plăcut foarte mult și a fost foarte drăguț, a fost un experiment realizat cu studenți care erau invitați într-o sală în care așteptau să intre la un test și în sala aceea aveau niște prăjituri care îi așteptau, dar pe care n-aveau voie să le mănânce. Sau în altă situație
decât
experimentală.
După test, nu? Aveau voie să le mănânce după test?
Nu știu ce s-a întâmplat după test.
Pentru că atunci ai altă dispoziție.
Sau în altă situație experimentală aveau ceva vegetale, ridichi, ceva și prăjiturile. N-aveau voie să mănânce prăjiturile, dar puteau să mănânce vegetale respective. Ideea era că erau nevoiți să se abțină. Și evident că cei care erau nevoiți să mănânce vegetalele și să se uite la prăjituri înghițeau foarte greu. Aveau un efort de depus, un efort de voință care ține de înfrânare,
de
control, de autocontrol. Și După aceea, cu toții erau rugați să completeze, un test, să realizeze niște probleme de matematică care erau, de fapt, de nerezolvat, erau imposibile. Și ceea ce măsurau experimentatorii era cât de mult perseverează studenții până când renunță. Ceea ce au descoperit a fost că în acele cazuri în care s-au obținut puternic înainte, din cauza setărilor din sala de așteptare, renunțau mult mai ușor decât aceia care erau în grupul de control, de exemplu. Veneau liniștiți și se așezau direct la examen. Ceea ce a demonstrat că atunci când depui un efort voluntar într-o direcție, consumi ceva dintr-o energie pe care mai apoi nu o poți folosi ca să perseverezi în rezolvarea unor probleme, de exemplu.
Eu care mă așteptam să spuneți că cei care au mâncat ridichi au avut energie mai multă și au putut să fie perseverenți.
Nu, a ținut de voință și de consumul pe care îl avem în mod natural atunci când încercăm să ne stabilim niște obiective care, și aici e foarte important, că aici intervine de fapt puterea voinței și conflictul care ține de voință. Aceste dorințe, aceste obiective se manifestă sau sunt setate împotriva dorințelor noastre naturale. Dar nu vorbim despre voință atunci când facem ceva care ne vine natural de la sine, care ne este plăcut. Dacă am găsit persoana de care ne-am îndrăgostit și vrem să ne căsătorim pentru o viață întreagă, asta nu o să solicite niciun efort voluntar puternic.
Cel puțin în prima parte.
Va veni de la sine. În schimb, da, când ne-am hotărât să nu mai mâncăm seara după o anumită oră și ne trezim împreună cu prietenii într-o cofetărie în care sunt expuse toate prăjiturile apetisante, acolo e vorba de voință exercitată la maximum ca să putem să contracarăm tendințele noastre, dorințele noastre naturale și să ne ținem mai degrabă de acel obiectiv pe care l-am setat voluntar, conștient.
Și tot din voință face parte și etapizarea anumitor lucruri pe care trebuie să le faci pentru a-ți atinge obiectivul. Iată, vorbeați despre contextul nefavorabil menținerii obiectivului. Dacă aleg să merg la întâlnirea aceea cu prietenii unde sunt o sumedenie de provocări, atunci s-ar putea să îmi pierd obiectivul și să nu pot să-mi exercit voința atât de puternic. În timp ce, dacă știu să aleg anumite lucruri pe care să le fac în contextul respectiv, astfel încât să pot să-mi ating obiectivul. Adică sunt niște elemente și iată, mergem mai departe cu dialogul nostru, v-am întrebat dacă putem să ne formăm voința, să ne educăm în sensul acesta.
Multă vreme s-a vorbit despre voință ca fiind un fel de mușchi al minții, ceva ce poate fi exersat. Și într-o oarecare măsură, acest lucru este adevărat și e verificat. Vorbeam în emisiunea trecută și nu știu dacă am detaliat suficient acel experiment faimos al bezelei pe care l-a realizat Walter Mischel de multă vreme, în care le-a cerut copiilor să aștepte într-o cameră până când se întoarce înapoi experimentatorul, aproximativ 15 minute, având o bezea în față pe care nu trebuiau să o mănânce. Dacă nu o mâncau, atunci primeau încă una atunci când se întorcea experimentatorul și aveau două. Și evident, cei care aveau două bezele puteau să aștepte. Ce a descoperit el este că până la o anumită vreme, până în jurul vârstei de 4-5 ani, copiii nu pot aștepta. N-au percepția timpului suficient de bine dezvoltată, estimarea perioadelor de timp și nu au așa o mare putere a voinței. Dar pe măsură ce cresc, sunt din ce în ce mai mult capabili să își amâne recompensa. Practic, să vizeze un obiectiv mai bun, mai târziu și asta este baza exercitării voinței. Această capacitate crește odată cu vârsta. Pe de altă parte, sunt unii dintre noi care niciodată nu exersează suficient și nu ajung la anumite niveluri suficient de ridicate de autocontrol, de stăpânire de sine în vederea unui obiectiv, de setarea obiectivelor pe viitor. Și asta ține și de proiecția pe viitor, de măsura în care trăim în timpul prezent față de anticiparea
viitorului,
evenimentelor viitoare. Însă, acei copii care au reușit să își amâne recompensa au fost retestați, de fapt toți au fost retestați, după aproximativ 16-18 ani, când erau deja tineri adulți, și Michel a descoperit că toți aceia care reușiseră să-și amâne recompensa la vârsta de 5-6 ani erau mult mai bine integrați, nu sufereau de nicio formă de dependență, erau cu toții studenți. Cu alte cuvinte, această formă de exercitare a voinței în proiecția spre obiective viitoare are un impact semnificativ aproape asupra tuturor domeniilor din viață, asupra tuturor reușitelor pe care le avem. Și asta înseamnă că merită să încercăm să ne exercităm voința și să o exersăm în măsura în care înțelegem că ea nu este la nesfârșit extensibilă, că are și ea limitele ei pentru fiecare dintre noi, dar
și ca ființe umane avem niște limite. Se pare că pentru cei care nu exersează, nu-și exercită voința, nivelul de dezvoltare rămâne undeva sub 4 ani, nu? Dacă după 4 ani abia putem vorbi despre lucrul acesta în dreptul copiilor, și unii care sunt educați, pentru că părinții au înțeles cât de important este lucrul acesta, pot să se dezvolte din ce în ce mai bine în sensul acesta. Din păcate, părinții, iată că ne întoarcem la părinți, pentru că toți suntem la o emisiune de educație, de regulă nu știu ei să fie un exemplu în sensul acesta sau să rămână consecvenți cu ceea ce și-au propus în privința educației, eventual, sau să aibă răbdare cu copilul, astfel încât să îi amâne recompensa conform deciziei inițiale. Păi, și să exercite voința copilului.
La urma urmelor, e foarte greu să îi explici copilului de ce trebuie să nu iasă afară la joacă și să rămâneți să mai studieze ceva încă o oră, când tu nu te poți abține de la bucata de ciocolată care stă pe masă în bucătărie sau când tu însuți îți amâni propriile treburi și mai stai încă o oră pe internet navigând online. În măsura în care părinții sunt un exemplu în legătură cu stabilirea obiectivelor și pe termen scurt și pe termen mediu, cu alegerea acelor obiective care sunt ușor de îndeplinit, dar în același timp un pic provocatoare și care urmăresc un plan mai de lungă durată, și copiii vor avea un exemplu pozitiv și vor putea să-l urmeze. Dar dacă noi avem de la copiii noștri așteptări și pretenții chiar nejustificate, acestea nu vor face decât să-i descurajeze. Nu te poți aștepta, de exemplu, de la un copil de 4-5 ani, apropo că vorbeam de vârsta asta, să stea câte o oră, două, liniștit și să asculte cum îi citești sau să facă cine știe ce activități intelectuale
solicitante.
Pentru că durata atenției copilului este mult mai mică. Și atunci când setăm astfel de obiective care sunt peste nivelul de dezvoltare al copilului, nu facem decât să-l predispunem la eșec și în felul acesta să-i slăbim capacitatea de a-și exercita voința. Pentru că, la urma urmelor, de ce să o facă? Nu merită, oricum va eșua. Și pe termen lung asta îl va face să renunțe mult mai ușor, să fie mult mai descurajat, și pierdem tocmai momentele cele mai adecvate, cele mai potrivite pentru educația și pentru antrenarea voinței lor. Pe termen lung însă, dacă reușim ca părinți să-i facem pe copii să vadă cu mai mare ușurință cum se poate atinge un obiectiv prin tehnica pașilor mărunți. De exemplu, ne propunem împreună să învățăm o limbă străină. Ca exemplu, o limbă pe care nu știm nici noi părinți, învățăm împreună. Și zicem, uite, într-un an de zile vrem să putem să comunicăm așa lucruri elementare, unii cu ceilalți, în limba aceasta. Și spunem, bine, dar un copil nu poate să se gândească prea bine la un plan care să aibă un obiectiv pentru anul următor. Un an de viață pentru el înseamnă enorm, da? Pentru noi, adulți, un an de viață înseamnă, știu eu, 1 pe 30, 1 pe 40, 1 pe 50 din viața noastră. Dar pentru un copil e un sfert de viață.
Da.
O cincime, este enorm. Și atunci stabilim obiective mult mai apropiate și care sunt ușor de atins, și care îl fac pe copil să fie încurajat de un succes și, și asta să-i dea energia necesară ca să se arunce înainte spre următorul. Da? Până săptămâna viitoare va trebui să știm să repetăm împreună, nu știu, 20 de cuvinte. Până cealaltă săptămână vom mai face încă altceva. Ei bine, atunci când copilul nu numai că se antrenează în a îndeplini obiectivele, dar învață cum să-și seteze aceste obiective, pe termen lung va căpăta niște abilități de autocontrol mult mai puternice decât un copil care este lăsat să se manifeste în mod spontan.
Revenim cumva în contextul acesta la ceea ce înseamnă libertatea copilului, care intră sau nu în contradicție cu voința părintelui și cu dezvoltarea sau exersarea propriei voințe.
Aici ar trebui totuși să ne întoarcem la ideea de bază că nu putem și nici nu e nevoie să ne exercităm voința în toate domeniile. Și că trebuie să ne alegem cu grijă luptele. Ce este mai important pentru copilul nostru pe termen lung? E mai important să îl antrenăm într-un ritm aproape forțat pentru o activitate care nu-i face plăcere sau mai degrabă să găsim o activitate care este acceptabilă și pentru noi, este utilă pentru el și și face plăcere. Evident că varianta a doua e mult mai de dorit. Mai mult decât atât, dacă vom alege 2, 3, 5, 10 activități de genul ăsta pentru copilul nostru, evident, resursele lui psihice, energetice, cum am vrea să le denumim, se vor împărți la tot atâtea activități și rezultatele vor fi dezastruoase. De multe ori, libertatea copilului, manifestarea sa spontană în anumite domenii ale vieții, trebuie să se împletească cu acele domenii în care exersăm voința și ele să alterneze și de-a lungul zilei și de-a lungul săptămânii și de-a lungul anului să fie și perioade mai relaxate și perioade mai intense de antrenament. Pentru că altfel riscăm să epuizăm copilul și genul acesta de epuizare psihică duce la o reacție de respingere totală a tuturor intervențiilor educative. Din nefericire, astăzi părinții sunt foarte tentați să investească enorm, dar să și forțeze oarecum programul și obiectivele copilului. Copilul face și sport, și
limbi străine,
muzică, și limbi străine, și o grămadă de cluburi. Și săracul are un program mai aglomerat decât al părinților uneori. Și
ne întrebăm de ce. Așa e viața, grea.
Da, și ne întrebăm de ce este atât de blazat, atât de neinteresat de nimic, când el este pur și simplu epuizat psihic. Chiar dacă fizic el pare să aibă o grămadă de energie, energia aceea nu se traduce în energie psihică neapărat și nu este în aceeași măsură utilizabilă pentru atingerea unui obiectiv. Copiii sunt energici în mod spontan pentru că au nevoie să-și miște corpul enorm de mult pentru a crește. E normal să fie așa.
Și atunci cum să împărțim? Totuși, ca părinți, avem obiective înalte în privire la copiii noștri, idealuri. Și ne gândim că este bine, iată, vorbeați despre dezvoltarea fizică, este atât de bine să o aibă, va conta atât de mult în viață. Apoi, dezvoltarea intelectuală, de asemenea. Ce viitor va avea dacă nu va cunoaște limbă străină? Acum nu mai vorbim despre una, vorbim despre mai multe. Și, iată, ne gândim la lucrurile acestea, dar cum ar trebui să le planificăm, probabil, astfel încât să nu îl supra-solicităm pe copil sau să ne gândim la anumite etape din viață în care el se va putea concentra pe toate aceste domenii pe care noi le avem și poate care se vor mai atașa datorită voinței lui.
Ambele variante sunt de dorit. Cum să facem asta? Cu înțelepciune. Cunoscându-ne copilul, încercând să înțelegem și care este nivelul lui
și avem răbdare
energetic și nivelul lui de interes și după aceea să avem puțină răbdare și să le planificăm în timp, pentru că nu e nevoie să facă și tenis și pian și engleză și știu eu, pictură și încă nu știu câte cluburi la 6 ani. Da? E timp suficient să le împărțim pe perioade de vârstă și în funcție de interes. Părerea mea ca părinte, ca observator al părinților din jurul meu, este că pericolul cel mai mare e tocmai în direcția aceasta. Nu cred că există așa de mult pericol astăzi să nu implicăm copiii în nimic, să fim atât de dezinteresați. Din potrivă, există o tendință destul de puternică de a-i presa spre o mulțime de activități, mai ales în măsura în care noi, ca părinți, mai și intrăm în competiție unii cu ceilalți și privim în stânga, în dreapta, vedem ce face un părinte, ce face celălalt și ni se pare că măsura succesului nostru ca părinți se măsoară
în rezultatele,
se vede în rezultatele copiilor și în câte activități
performanțele lor.
Și cumva în felul acesta tindem să-i supra-solicităm și să pierdem pe termen lung ceva din dorința lor de a învăța, din interesul lor pentru anumite domenii, din entuziasmul pe care l-ar putea avea dacă ar avea și răgaz pentru
aș
descărca anumite energii, pentru a se relaxa, pentru a se juca, pentru că la vârsta preșcolară copiii învață enorm despre viață din joc.
Din joc. Pentru că ați amintit despre dietă la un moment dat, aș vrea să adresez următoarea întrebare și probabil că ne vom lega și de subiectul acesta. De ce în anumite domenii avem mai multă voință decât în altele? Și iată, dau exemplu în privința dietei, a controlului greutății corporale. Inițial ești foarte entuziast, începi, ți se pare destul de dificil și dacă mai ai pe cineva să te susțină, continui. Dacă nu, s-ar putea să cedezi repede în funcție de provocări. E un exemplu.
Da, în ceea ce privește dieta, e un exemplu foarte bun, pentru că ne confruntăm foarte mulți cu problemele legate de greutatea corporală, de imaginea de sine, care afectează foarte mult aproape toate domeniile vieții noastre. E surprinzător să descoperi cât de mult te afectează la un moment dat cifra aceea pe care o vezi pe cântar atunci când îndrăznești să te cântărești. Dincolo de asta însă, problema dietei ține și de ideea de dependență, ține și de ideea de autocontrol și de ideea de stil personal, de stil de viață. În ceea ce privește ideea de dependență, dieta, a ține o dietă e atât de greu pentru că suntem dependenți de starea de bine, de plăcerea pe care ne dă activitatea de a mânca. Și mai ales ceva bun, ceva care este dulce, mă rog, crește serotonina, are o grămadă de efecte asupra chimiei corpului. Pe de altă parte, cu cât suntem angajați în mai multe situații de dependență, cu atât suntem mai tentați să cedăm și în alte domenii ale vieții. Și tendința noastră naturală în ceea ce privește mâncatul este evident aceea de a căuta în continuare plăcerea. De altfel, de multe ori transferăm multe din stresurile și din problemele din alte domenii ale vieții și le manifestăm în acest domeniu și de aceea ne este atât de greu să renunțăm la anumite alimente, să ne gândim la greutatea corporală. Pe de altă parte însă, scopurile pe care ni le stabilim sunt absolut nerealiste și sunt încurajate, sunt promovate de imaginile total nerealiste din mass media, mai ales în ceea ce privește femeile, evident, dar și bărbații au în ultima vreme probleme măcar similare. Imaginile promovate de mass media sunt nesănătoase.
Pentru că sunt foarte nerealiste,
sunt foarte slabe, sunt foarte puțin asemănătoare cu proporțiile naturale în majoritatea populației și atunci ne setăm din start obiective pe care nu le putem îndeplini. Sunt dincolo de echilibrul biologic al corpului nostru. Și evident, un obiectiv de neîndeplinit aduce după sine dezamăgire și renunțare. Mai mult decât atât, dieta în sine pe care o alegem este deseori atât de drastică încât nu suntem capabili să o susținem decât cu eforturi foarte mari. Ei, și eforturile alea se iau din același volum de energie evolutivă pe care o avem și care se consumă la un moment dat și am renunțat. Când am consumat, o s-a dus. De aceea recomandarea este întotdeauna să alegem o formă care să se potrivească stilului nostru de viață, să fie menținută ca, ca un obicei
drastică,
continuu,
da? Moderată în dificultate.
Da, și să poată deveni un obicei de viață. Ideea de a slăbi 3 kg până mâine sau 10 kg în următoarea săptămână sau ceva de genul ăsta e un efort inutil și este extrem de nesănătos. Evident că aici ar trebui să vorbim puțin și despre faptul că oricât de mult ne-am dori anumite lucruri, va trebui să ajungem și la momentul în care ne împăcăm cu propria noastră ființă, inclusiv cu corpul nostru, și acceptăm că anumite dimensiuni ne sunt caracteristice, evident, în limitele în care, din punct de vedere medical, ele sunt sănătoase.
Nu vorbim despre resemnare, vorbim despre acceptarea realității, da, în urma unui efort normal.
Depus, nu, la unui, da? consult medical care ne va spune și care sunt alți parametri care țin de sănătate și care pot să intervină în reglarea greutății corporale. Și în momentul în care ajungem la acest moment de acceptare, putem să ne redirecționăm energia spre alte domenii în care ne putem exercita voința.
Cu rezultate mai bune.
În măsura, asta nu înseamnă că vom renunța, ci că vom adopta un stil de viață care să fie sănătos și care să fie și activ din punct de vedere fizic. Cu toții suferim în mare măsură de sedentarism și de efectele sedentarismului, dar în măsura în care vom accepta această abordare, care să nu mai fie atât de încrâncenată și atât de setată pe obiective care nu ni se potrivesc și care nu sunt ușor de îndeplinit sau dacă se îndeplinesc, nu sunt ușor de menținut, vom reuși să găsim echilibru și în alte zone ale vieții. Pentru că odată cu stabilirea unui obiectiv realist și cu acceptarea propriei imagini corporale, vine un sentiment de satisfacție care oferă energie suplimentară, ne face să ne simțim mai capabili să realizăm și alte activități, alte obiective pe care ne le-am propus.
Iată, am amintit pe parcursul dialogului despre eșec și adesea eșecul ne face să renunțăm. Eșecul nu ar trebui să fie o pistă de lansare, un motiv în plus pentru a lupta mai mult pentru a ne atinge obiectivul?
Transformarea eșecului într-o ocazie de învățare este iarăși o activitate care presupune un efort de voință, un efort suplimentar. Pentru că, în mod natural, orice eșec doare.
Sigur.
E dezamăgitor. Cu cât obiectivul a fost mai important pentru noi, cu cât a avut o miză mai mare pentru viitorul nostru, cu atât dezamăgirea este mai puternică. Și atunci nu ne putem aștepta ca să fim atât de îndârjiți încât să refuzăm să acceptăm un eșec. Există anumite anecdote, povestiri, întâmplări din viața marilor personalități care ne devin modele pentru ideea de a nu renunța. Și atunci când un obiectiv are valoare și se potrivește sau este adecvat cu aptitudinile, cu valorile noastre personale, cu stilul nostru, merită să reluăm efortul pentru el. Însă există și riscul ca unii dintre noi să rămână atașați, încrâncenați pentru un obiectiv care este de neatins sau care nu este nici măcar benefic pentru persoana respectivă. Și atunci vorbim de ceea ce Liceanu numește încremenirea în proiect. Noi o putem numi încăpățânare, o putem numi obstinație, și care nu este o trăsătură pozitivă, nu este o exprimare pozitivă a voinței. Este mai degrabă o atașare, o agățare nerealistă de ceva ce ne-am propus și care este de realizat pentru noi.
Și atunci cum facem diferența între eșecul care ne motivează și să credem că avem succes și eșecul care ne arată clar că nu este cazul să continuăm?
Orice situație de eșec ar trebui să fie o situație de reevaluare. O situație în care ne gândim în ce măsură am făcut tot ce se putea face, pentru că deseori eșecul apare și pentru că nu am depus tot efortul sau nu am folosit toate resursele pe care le aveam. Apoi să ne întrebăm dacă obiectivul a fost realist pentru perioada de timp pe care ne-am propus-o, pentru nivelul la care ne aflăm acum, și să îl reformulăm sau să îl reeșalonăm în timp, apoi ne putem întreba dacă obiectivul respectiv are valoare, merită, și abia după aceea să ne întrebăm în ce măsură voința noastră de a-l continua ține de valoarea obiectivului în sine, de ceea ce ne dorim să atingem cu orice preț, sau ține de o anumită mândrie, demnitate personală, teamă de a fi judecați de către ceilalți atunci când încercăm să realizăm ceva și n-am reușit. Și dacă răspunsul este mai degrabă înspre a doua situație, atunci e cazul să acceptăm că acel obiectiv nu ne-a fost potrivit niciodată și că n-a meritat efortul. Asta ține, evident, de decizia personală. Per ansamblu însă, dacă descoperim că ni se întâmplă mult prea des să renunțăm la obiectivele noastre și să ne apucăm de fiecare dată de altceva, înseamnă că suntem în situația în care nu ne-am exersat suficient voința și n-am depus tot efortul. Dacă suntem în situația cealaltă în care ne descoperim că de mult prea multe ori ne-am încăpățânat să mergem mai departe până în pânzele albe și
uneori am reușit, alteori nu.
Ne-am rănit uneori, atunci poate că ar fi cazul să fim puțin mai flexibili. Nu există o rețetă pentru asta. Fiecare are nevoie să-și analizeze propriile obiective, propriile motive și să ia decizii potrivite pentru propria persoană.
Și ajungem din nou la comparație și iată de ce ne doare atât de mult când un om are o voință foarte puternică și își atinge o sumedenie de obiective pe parcursul vieții și oricât ar întâmpina eșec uneori, adică atunci când întâmpină eșec, merge mai departe și își depășește limitele, iar unele persoane, atunci când întâmpină eșecul, renunță și au întotdeauna frustrări legate de această sau de multe nerealizări pe care le-au avut. Sunt la fel de...
Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că succesul cu privire la orice proiect devine motivant pentru proiectele ulterioare. Și atunci intervine un lanț al voinței care se susține pe ea însăși. Un succes ne dă curajul să mergem mai departe. Dacă revenim la ideea de slăbit, de cură de slăbești și așa mai departe, atunci când reușim să pierdem ceva greutate, din greutate, deja suntem mult mai motivați să mergem mai departe. Eșecurile, pe de altă parte, sunt demotivante și atunci e nevoie de un efort suplimentar al voinței pentru următorul obiectiv. Și dacă și acela devine un eșec, e nevoie de un efort suplimentar și tot așa. Și pentru a depăși acest, sau pentru a ieși din acest cerc vicios, în această spirală a dezamăgirii și a eșecului, uneori avem nevoie de sprijin. De sprijin din afară, de cineva care să ne ajute să ne reîncadrăm, să vedem lucrurile într-o altă perspectivă și, de ce nu, să ne reevaluăm toate obiectivele de viață, să ne întrebăm dacă ceea ce ne-am propus merită, este pentru noi sau mai degrabă avem nevoie să recăutăm, să regăsim obiective care se potrivesc aptitudinilor noastre, valorilor noastre de viață, situației, contextului în care ne aflăm.
Și în mod concret, întrebarea mea era legată de faptul că nu sunt toate persoanele cu un grad egal de voință și cu capacități echitabile, egale. Fiecare suntem unici și unul are o putere mai mare de a-și exercita voința, iată, a și fost poate educat în sensul acesta, dar există trepte în dezvoltarea noastră. Așa că a te compara cu o persoană care este slabă, își menține greutatea corporală ideală și care poate nu face niciun efort. Și multe persoane, adică există persoane de genul acesta și tu care ești o persoană care faci multe eforturi și nu ajungi la greutatea ideală, nu știu cât de mult ajută.
Evident că fiecare dintre noi avem caracteristicile noastre și deși comparația este utilă, pentru că avem nevoie la un moment dat să ne plasăm cumva într-o scală, într-o hartă, să zicem, a aptitudinilor, a reușitelor și așa mai departe, e la fel de adevărat că de multe ori comparația poate fi demotivantă, demoralizantă. Depinde de atitudinea cu care o abordăm. Însă, în ceea ce privește voința, comparația nu se poate realiza pe același palier. Pentru că, pentru unul dintre noi, o anumită activitate, un anumit obiectiv poate să fie foarte natural și foarte facil de realizat, pe când pentru altul este un adevărat chin. Și atunci, poate că cea mai bună atitudine de abordat este aceea în care ne comparăm cu noi înșine în trecut. În ce măsură am evoluat? În ce măsură suntem mai capabili acum să ne setăm un obiectiv și să-l atingem? În ce măsură suntem mai capabili acum să persistăm asupra unor obiective atunci când situația de viață în care ne aflăm pare să nu fie atât de facilă, atât de ușor de acceptat?
Pentru că ne-au mai rămas puține minute din timpul alocat emisiunii, aș vrea să vorbim puțin despre perseverență în contextul dat. Deși cred că s-a înțeles din discuția noastră, însă câteva idei concrete pe care să le practicăm, câteva sugestii, astfel încât să rămânem motivați, să ne exersăm voința, să fim perseverenți.
Perseverența este, în esență, o caracteristică a voinței, care ține de procesul voinței. Da? Voința presupune setarea unui obiectiv, analiza lui, luarea deciziei de a urmări acel obiectiv și după aia punerea în aplicare a deciziei. Perseverența se referă la acest ultim pas, de a aplica decizia. Mulți dintre noi suntem ași la a stabili obiective, dar și drumul spre ea de pavat cu intenții bune. Și când ajungem la momentul în care ne confruntăm cu primele dificultăți, renunțăm foarte ușor. Ei, perseverența este o caracteristică a voinței care se antrenează și se antrenează odată stabilind obiective pe termen mai scurt și care sunt de atins, pentru că e foarte greu să rămâi perseverent când nu atingi obiectivele, când nu ai rezultate și când cine știe dacă vei ajunge să le ai vreodată. Și e mult mai ușor să devii perseverent atunci când azi ai realizat o bucățică din planul respectiv. Mâine ai mai realizat o bucățică și așa mai departe. Și pe de altă parte, perseverența ține foarte mult și de domeniul afectiv, de emoțiile cu care înzestrăm acea activitate care trebuie susținută voluntar, de abordarea pozitivă a oricărei probleme de viață. E mult mai ușor să fii perseverent atunci când când evaluezi ceea ce faci ca fiind un lucru pozitiv spre construcția, spre dezvoltarea ta, decât atunci când te gândești că te înfrânezi pe tine însuți sau pe tine însăți de la ceva ce îți face plăcere și care ar fi pe moment extraordinar de simțit. E o problemă de viziune la urma urmelor, care poate fi schimbată și antrenată. E ca în povestirea aceea în care doi muncitori lucrau la un zid și unul dintre ei era de-a dreptul demoralizat și voia să o lase baltă, iar celălalt construia cu energie. Și întrebați ce fac, unul dintre ei, primul spunea, păi eu construiesc un zid, uite, pun cărămizi aici. Celălalt spunea, eu construiesc o catedrală. Am imaginea de ansamblu. În același fel, reîncadrarea noastră afectivă față de evenimentul sau proiectul care are nevoie de o susținere voluntară poate face diferența între abandonul unui lucru pe care îl privim ca fiind extrem de neplăcut și negativ sau perseverența pentru un lucru pe care îl vedem ca fiind pozitiv și benefic.
Ne apropiem de finalul anului și când altă dată este mai potrivit să ne autoevaluăm, să ne dăm seama dacă obiectivele pe care le-am așezat la începutul anului au fost atinse, dacă atunci când am avut eșec am luptat și am mers mai departe sau ne-am sau am renunțat ușor, dacă în încăpățânarea noastră am avut rezultate și am meritat efortul, deci ne-am depășit limitele, sau dimpotrivă a fost ceva ce trebuia să recunoaștem din start că a fost greșit ca obiectiv, nu era realist. Așadar, pentru viitorul an care ne stă în față, nu suntem chiar la finalul anului, dar ne îndreptăm cu pași repezi, este, cred că, un moment potrivit să ne punem obiective, să le evaluăm, să vedem cât de realiste pot fi ele și dacă le vom putea îndeplini și să ne exercităm voința, să fim perseverenți. Vă mulțumim pentru atenție, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine, la revedere!